Добър ден на всички. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за нашия брифинг. Поканих ви тук най-вече заради мерките за безопасност. Тук е по-лесно, отколкото в нашата малка зала в Здравното министерство. Разстоянията са по-големи, а не защото искаме да придаваме някаква извънредност или някаква суперважност на това, което искаме да споделим с вас. Най-вече с противоепидемични основания и виждам, че и за вас е по-удобно тук. Нашата зала е твърде скромна. Искаме да ви запознаем с нашите решения. Всъщност, преди да ви запознаем с нашите решения, така или иначе аз не можах да си представя екипа поне официално. Вие ги знаете вече повечето от хора. Това е доктор Александър Златанов, доктор Димитър Петров и доктор Тома Томов. Това са моите трима заместник министри. С тях ще изкараме краткия ни мандат. По два въпроса искам да ви занимая днес. Единият е свързан с болница Лозенец. Вторият е свързан с ваксините, които имаме намерение да дарим или продадем при възможност на държави от Западните Балкани. По отношение на болница Лозенец. По отношение на болница Лозенец. Извършена е проверка януари месец, много преди ние да влезем в Здравното министерство. Това е цялата документация от проверката. Имало е журналистическо разследване, по този повод Здравната каса е назначила проверка. Повторна проверка след това е извършена. Накратко резултатите от проверката какво показват? Показва, че болницата за месец ноември е отчела някъде над 60 пациенти, които като лекувани в болницата, без същите да са лекувани там. Това е установено от проверката на Националната здравноосигурителна каса. В деня, в който е издадена заповедта за проверка, болницата е върнала парите, които неправомерно е взела. Това става януари месец. Същия ден е върнала парите, обяснявайки вземането им с техническа грешка. Аз повиках при мен изпълнителния директор на болницата, поисках обяснение от него, а това, което ми обясни за техническата грешка, за мен е неприемливо. Няма как да има 60 технически грешки в рамките на един месец. Това са случаи, които ежедневно са регистрирани в електронната система на Здравната каса, т.е. това не е направено еднократно. За всеки случай има издадено направление за хоспитализация. Парите са получени от болниците и тогава, когато е издадена заповедта за проверка, са върнати с обяснението за техническа грешка. За мен това не е техническа грешка. Това е онова, което на жаргон се нарича източване на Здравната каса. За мен това е абсолютно недопустимо, особено пък на болница, като болница Лозенец, която доскоро беше правителствена болница и беше една от най-подпомаганите болници в страната. В тази връзка поисках справка и за финансовото състояние на болницата. Тя е завършила годината с загуба от над 21 милиона лева. 2020 година, това е последната справка. Броя на заетите легла през цялата минала година е бил 23%. Тоест, от 10 легла, 8 са били свободни, средно 8 са били свободни през цялата година. Това е основната причина за отрицателния финансов резултат. Всяко едно от двете неща, проверката е извършена, отчитането на пациенти, без да е извършена дейност, лошия финансов резултат, всяко едно от тия неща е достатъчно основание да се предприемат административни мерки по отношение на управлението на болницата. Националната здравноосигурителна каса е сезирала и прокуратурата, тъй като имало и подправени подписи. Тя извършила анкета на част от пациентите, за които са отчетени неправомерно. Те са потвърдили, че не са лежали в болницата в този период. Това по тази тема. Следващото нещо обаче, което е дори по-лошо от това, което ви споменах, в периода 2019-2021 до 27 април 2021 година в болница Лозенец са извършени, да кажа точно число, за да не стане грешка, 4, 6, 10, 14 трансплантации от живи донори на бъбрек. Всички донори са млади хора от Украина и Молдова. Валентин, Артем, Руслан и прочие, разполагаме с имената на хората. Всички реципиенти, значи това са, те са, донорите са племенници от Молдова и Украина, реципиентите са чичовци или лели от Израел, Япония, Германия, Оман и така. Има всички основания да се смята, че тези хора не са роднини помежду си. Вие знаете, че закона не позволява донорство, освен ако няма пряка родствена връзка между донора и реципиента. Сега, агенцията Медицински надзор има процедура за проверка, когато има съмнение, че хората не са роднини, тъй като това е криминално престъпление. Тя е извършвала проверки и е получавала информация. В момента я проверяваме дали за всички, за част от случаите има информация от съответните държави, държавите на реципиентите Израел, че това са фалшиви самоличности, че това не са техни граждани. Тези документи са постъпили в Министерство на здравеопазването, но не е последвала абсолютно никаква реакция по този въпрос. Цялата тази документация още днес ще бъде, след като я съберем и окомплектоваме, тъй като това са неща, които научихме последните дни, още днес ще бъде представена на МВР за проверки, за по-нататъчни проверки. И последното нещо, което доколкото разбирам вече е станало публично известно, но аз го проверих, имах сигнал за него, извършена е трансплантация преди в април месец от трупен донор. Е извършена трансплантация на черен дроб. А при обявяването на ситуацията за извършване на това, че има трупен донор, каква е процедурата? Прави се анализ на генотипа на трупния донор и на базата на него, от листата на чакащите, по процедура, която е автоматична, тя не е българска, дори тя е световна процедура, се прави пресявка от листата на чакащите. Кои от листата на чакащите са най-подходящи, кои са най-спешни, кои не търпят отлагане, и на базата на тази пресявка се посочва първия от тях, на когото да бъде извършена трансплантацията. Обикновено тя съдържа 3, 4, 5 души, които, защото другите просто не са подходящи, те не могат да попаднат в листата. Това нещо е направено от Изпълнителна агенция Медицински надзор. Посочени са трима души, в списъка има трима души, първи от които с най-висока оценка, 50, те ги точкуват като точки, с 54 точки, трябвало да бъде трансплантиран с въпросния донор в Военно-медицинска академия. Вместо това, последва обаждане по телефона, четвъртият в листата, който е с 14 точки, който при първоначалното изчисляване на точките дори не е бил включен в списъка, защото статусът му на спешност е обявен на следващия ден, след като е извършена тази класация. На 20 е извършена класацията, на 21 въпросният човек е поставен в статус спешен и е добавен, въпреки добавянето той остава четвърти с 14 точки, първи е с 54. Нито първия, нито втория, нито третия е трансплантиран е четвъртия човек, който е подавен на другия ден. Трансплантиран е в болница Лозенец, не в ВМА. Този човек е бил вземал пост, много висок пост в държавната администрация. Може би най-високия пост в държавната администрация. Не мога да съобщавам имена, законът ми забранява това нещо.
Доктор Кацаров, колегите вече го съобщиха от БЪРТ-БГ.
Не отговарям кой какво е съобщил. Аз съм извършил проверката. Това са данните, които имам от проверката. Не мога да съобща нищо повече от това.
Извинете, президента или премиера, най-високия пост в държавната администрация. Еми администрация.
Както искате. Толкова по случая болница Лозенец. Виждайки всички тези неща, обсъждайки ги с колегите, споменах вече, че аз поканих управителя на изпълнителния директор на болницата, поисках му обяснение и му предложих срок, в който да реши какво да прави. Този срок изтече, днес аз взех моето решение, освобождавам съвета на директорите на болница Лозенец, отчитано от днес. Болницата ще има ново ръководство и проверките за дейността на предишното ще продължат. Ако имате въпроси по тая тема, за да не ги смесваме, предлагам, заповядайте.
Ами ако пак за болници става дума, понеже се вие казахте, че има журналистическо разследване за Лозенец. Има журналистическо разследване за един от така, лицата, лекарите, които води война в Александровска болница. Казва се Александър Оскар. Много сериозни обвинения от самата еврейска общност, не от някой друг. И при това много топла, изключително топла връзка с Васил Бошков, който вече е под действието на комисията Магницки. И заради това еврейската общност е загубила собствеността си на хотел Рила. Това е някаква стара драма. И те са много гневни от тази история. Този човек има ли шансове, защото той се поставя постоянно ръководството на Александровска болница, да получи правото да оглави, ако се стигне до някакви такива решения?
Какъв е въпросът сега? Аз много моля сега да не правим изложения, нали? Дайте, ако имате въпрос, ако може по темата, предлагам, като свършим с тази тема, аз ще дам възможност за въпроси извън темите. Дайте да приключим с тази тема. Ако има по нея въпроси, след това съм готов да отговоря на въпроси извън тези теми.
Може има ли по тази тема? Да, има. Може ли да поясним? Казахте, че има информация, че Изпълнителна агенция Медицински надзор е имал информация, че част от живите донори не са били роднини на реципиентите. В крайна сметка, какви мерки са предприети по тази линия?
Информиране министъра на здравеопазването. Документите са внесени в Министерство на здравеопазването, но там не е последвала никаква реакция. Това са мерките, които са предприели, за които са ми докладвали на мен.
Кажете, ако причината за смяната на директора на медицински надзор?
Моля?
Това ли е причината да се смени директора на медицински надзор по-рано?
Не. Причината, това са неща, които научих след това. Причината да смена директора на медицински надзор е защото по доклада на медицинския инспекторат огромна част от преписките бяха забавени. Почти всички преписки бяха просрочени от агенцията и изключително лошите резултати по отношение на трупните донори. Само две трансплантации от трупни донори има през миналата година в нашата страна. В тази връзка, ме подсещате да кажа и нещо друго, миналата година, през юни месец, агенцията е поискала от Министерство на здравеопазването да направи изменение в една наредба, свързана с трансплантациите, тъй като в много от болниците няма такъв съвет за оценка на мозъчна смърт. Наредба, с която да се задължат болниците да се организира навсякъде такъв съвет с надеждата да се увеличи броя на трупните донори и съответно броя на трансплантациите. За съжаление, това изменение е било спряно и не е направено и до ден днешен. Но това е някакво отклонение от темата, казвам го, защото така ме подсетихте с въпроса. Не е сменен заради това нещо.
Кажете, какъв пост е заемал четвъртия човек в списъка?
Да ви кажа, клиента, който го каже, това значи да кажа името му. Нямам право, закона ми забранява. Съжалявам. Значи, нека когато разследващите органи установят нещата, те да го убиват. Това е техно право. Аз не мога да го кажа. Закона не ми позволява. Това са лични данни, свързани с здравето на определени хора. Нито на изместените мога да кажа, нито на този, който ги е изместил. Но факта е факт.
Бихте ли уточнили, кои са хората с фалшивите имена? В смисъл, в самата болница ли са фалшифицирани имената или става въпрос за някаква международна система за трафик?
Може ли схемата за трафик паспорти? На органи малко по-ясно да обясните, че всъщност става въпрос за схема за трафик на органи и нелегална дейност в болница Лозенец?
Мисълта ми е дали са фалшиви паспорти са близали?
Трансплантации от чужди граждани, които не са в роднинска връзка с реципиентите. Това е престъпно по българското законодателство, нали така?
Да, ако може, и моя въпрос все пак. Благодаря, че...
Да, извинявайте.
Кои са фалшивите паспорти на хората, които са давали органите си и как са влизали фалшиви?
Които са ги вземали.
А те така с фалшиви паспорти са влизали или самата болница?
Не зная. Ще повторя това, което ви казах. Тепърва това нещо ще се разследва. Агенцията прави запитвания. Когато има съмнения, а тук съмненията будат очите. Нали, изведнъж всичките племеници са оттам, пък всичките чичовци и лели са оттам. Съмненията будат очите, те правят запитване към съответната държава и получават отговор от държавата, че такива граждани с такива имена и това не са техни граждани, че това са фалшиви имена. които са предоставени тук. Това са отговорите. Как са влезли, какво са показвали, с какви документи, това аз няма как да знам. Това се надявам разследващите органи да установят. Това са фактите към този момент, с които разполагам.
Фалшивите имена са на донорите или на реципиентите?
Не, нямам такива подозрения. Повечето от имената звучат по-скоро арабски. Но какви са хората? Нямам никаква идея. Това трябва да бъде разследвано. Аз не мога да знам какви са. Но съмненията са така. Предполагам, че и вие като ги чувате. Нали, всеки човек би се усъмнил, като чуе подобно нещо.
Журналистическото разследване на Миролюба Бенатова в болница Лозенец. Бихте ли казали, имате ли информация дали преписката и по него е била забавена? Преди да излязат сега резултатите.
Не разбрах за кое ме питате.
Понеже споменахте, че преписките са били бавени по другите казуси, имате ли информация дали проверката в болница Лозенец и по казуса с източването на здравната каса в болница Лозенец е било бавено във времето или просто сега излизат резултатите и ви ги обявяват?
Не е била. Тя е извършена януари месец. Сега, аз тогава нямам така пресен спомен. Спомням си, че стана дума за това нещо. А кой точно кога е изнесъл информацията, кога е датата на проверката преди това или след това. Фактите са, че на деня, в който е издадена заповедта за проверка, са върнати парите с обяснението, че...
Не всички пари. Има ни 138 хиляди, които излизат от последваща проверка и там са установени 38 души.
Значи има проверки и в момента тече проверка в болницата. Част от документацията обаче не е там. Това, което знам от управителя на здравната каса е, че им е казано, че прокуратурата е взела документите и те не могат, но и в момента проверяват. Така че това е един процес, който продължава. Това, което за мен е важно, че още януари месец на базата на проверката на здравната каса, това е много преди ние да вземем тия постове, въобще никой не е мислил да взема такива постове по това време. Тогава имало достатъчно данни и министърът е трябвало да предприеме мерки по този въпрос, според мен. Не може по този начин. Значи всички, и вие сте го писали и говорили хиляди пъти, нали, за това, че се източва, че се злоупотребява, че се манипулира. Не може болницата, правителствена болница да го прави това нещо. Това е... Нямам думи да го кажа. Между другото, ще бъдат проверени и други болници за подобни неща. Защото имаме достатъчно основание да смятаме, че това не е единствения случай, в който са отчитани неизвършени дейности и ще се действа по същия начин навсякъде. Няма да давам пресконференции за всеки случай, просто ви казвам, че ще действам абсолютно.
Но ти вдавайте и частна клиника Надежда за репродуктивни проблеми. Проверете, защото там е много смущаващо всичко, което се случва. Има сигнали до прокуратурата подати.
Ще кажете ли кое ще е новото ръководство на болница Лозенец?
Днес ще го назнача. Не искам преди да съм им подписал заповедите да ги обявявам публично.
Министъра на здравоопазването, вашия предшественик, твърдеше, че не е информиран за тази проверка на здравната каса. Възможно ли е това?
Според мен не е възможно, тъй като в ръководството на здравната каса в надзорния съвет участват двама заместник министри на здравоопазването. Отношенията предвид работата между институциите е такава, че те няма как взаимно да не се информират. Освен това, случаят е толкова фрапантен, нали, с това, че просто е изключено според мен да не бъде информиран, но най-малкото е могъл да се информира от медиите, защото както ние всички, повечето хора, нали, научихме за това нещо, за това нощо от мен, според мен няма как да не е бил информиран. Това са въпроси, които е най-добре да зададете към него. Аз не искам да злословия или да го злепоставям, както и въпроса за пререждането за трансплантациите. То е станало след телефонно обаждане. Попитайте предишния министър от кой на кого, според мен той знае от кой на кого. На кого е ясно, обадили си се на агенцията. Кой се обадил, обаче той знае със сигурност, така че ви предлагам да го попитате него, за да не излиза, че клевета, злословия или правя нещо друго. Той ще ви каже кой се обадил.
Кога в Министерството на здравеопазването е имало информация за съмненията за тези трансплантации от живи донори?
Според мен информацията за това, че има съмнения е тогава, когато са подадени първите сигнали че са проверили, не мога да ви кажа точната дата, информацията, че при проверката се установило, че от посолство са казали, че това са фалшиви самоличности. Това е ставало през 2019 и 2020 година. Точните дати не мога да ви кажа, подавана е информацията, не са предприети никакви действия по нито един от случаите.
Имате ли данни за успешността на трансплантациите в крайна сметка?
Много любопитни неща в това отношение. Уж нещо правим, пък то нищо не правим.
А има ли кой да извършва тези трансплантации чисто професионално в болница Лозенец?
Там се извършват трансплантации и професионално има кой да извърши. И чернодробни, и бъбречни се извършват системно, не е само този случай. Тема. Ако няма да ви кажа за другата тема, ние подехме една така инициатива. Имаме възможност, тъй като създадохме, според мен, достатъчно добра организация, сигурно може да е и по-добра, за да осигурим условия да се вакцинират повече хора, най-вече възрастните хора. Аз продължавам да настоявам това, че е от ключово значение да се вакцинират възрастните хора. Така може да намалим смъртността, а това може да ни отвори ръцете да премахнем и малкото мерки, които са останали. Но така или иначе имаме възможност, част от ваксините, разчетите показват, че можем да си го позволим, тези, които са до края на годината в нас, да съдействаме и да помогнем на съседни държави. Към нас има отправени искания от Македония, от Косово, от Албания, от Босна и Херцеговина, като за съжаление, оказа се, че процедурата, сега дали за съжаление, дали за радост, но процедурата е много тежка. Тя иска съгласуване с Европейската комисия, с фирмата-производител, независимо дали ще дариш ваксините или ще ги продадеш. Ваксините отнема дълъг период от време. Ние сме извършили цялото проучване, разполагаме с цялата налична документация, отправили сме запитване към Европейската комисия, което мисля, че днес или утре, тук ме поправят колегите, би трябвало да получим отговор по кой механизъм може да бъде извършено това нещо. Нашето желание е да помогнем. Те са все пак хора, които нямат. Ние като имаме предимството на страна членка на Европейския съюз да разполагаме с огромно количество от всички ваксини. Има интерес, включително от съседни страни пътуват, защото дори такива, които имат осигурени ваксини, както нали, от Турция влизат хора, защото там има само китайски ваксини, те предпочитат да се вакцинират с другите. И българските граждани няма проблем да го правят това нещо, както и българските граждани в Македония няма проблем да влезат и да се вакцинират в България. Но това е помощ, която можем да си позволиме, независимо дали ще бъде дарение или продажба. Бихме могли да направим такова нещо. Очакваме до петък очакваме становището на Европейската комисия и ще ви информираме веднага за това нещо. Вероятно, страните, които изредих, ще можем да ги подпомогнем с определен брой ваксини в следващите месеци.
Може ли въпрос, колко ваксини разполагаме, а те покриват ли въжделените 60% от населението, за да имаме групов имунитет? И какво количество се каним да дарим, продадем или както там се реши?
Ние разполагаме с 13 или 14 милиона ваксини до края на годината. Част от доставките дори помолихме да бъдат забавени. Ние можем да направим заради процеса на вакцинация, който върви бавно, видно за всички. Нали? Ние продължаваме да сме последни по броя на вакцинираните хора в страната. Имаме възможност, това прави по две ваксини на 7 милиона души, ние не сме 7 милиона души, така че имаме възможност, количествата, за които обсъждаме, са в рамките на 50-100 хиляди от тези 14 милиона, които да дарим. По-скоро е жест на добра воля, но и помощ, разбира се, не са пък и съвсем малко.
По 50-100 хиляди на всяка държава или общо?
Общо идеята ни е общо до 150 хиляди ваксини да ги разпределим на съседните тук държави от Западните Балкани.
В
150 хиляди.
В съобщение старо на предишния министерски съвет беше посочено, че ще даряваме ваксини, когато нашите потребности са задоволени. В този смисъл влиза ли се в конфликт, че се има намерение вече да се дават ваксини или е достатъчно на време?
Не, не се влиза в конфликт. Нашите потребности са напълно задоволени. Към този момент няма никакви основания да се очаква, че може да спаднем в дефицит на ваксини до края на годината. Още повече, може би сте обърнали, а може би не внимание, Министерският съвет взе решение да се присъединим към Европейската комисия в споразумението за осигуряване на ваксини за 2022 и 2023 година, така че няма причини да се страхуваме от дефицит, недостиг на ваксини.
А от кои ваксини?
За 2022 и 2023...
Не, от кои ваксини ще даряваме, извинявайте.
Най-вероятно основното количество от дарените ваксини ще бъде от AstraZeneca. Не защото ги смятаме за лоши, защото най-малък интерес за вакциниране в нашата страна има към тях. Нали, хората обяснимо, по причини обясними за всички нас, нали, се отдръпнаха и не желаят да се вакцинират с всички ваксини. За съжаление, свидетели сме всички, че така върват едни слухове, едни антиваксерски мантри се раздават, но в крайна сметка всеки живота си е негов.
В този смисъл...
Ние можем да осигурим условията, възможностите, достъпа, нали, доставихме ги на личните лекари да не се разкарват, стимулираме кметовете да търсят различни форми, да ходят в парковете, даже обсъждахме където си получават пенсиите хората, казваме, че дори това е прекалено, нали? Това ще се изтълкува пък като натиск върху хората. Не искаме да звучи като натиск или като принуда. Ваксината е доброволна, нека всеки сам да реши. Но някак си, ако може из ваше съдействие да направим малко по-рационален разговор, да не е само емоция и слухове, да го обясним. Това са плюсовете, това са минусите, това са възможностите, пък всеки сам ще си реши какво да направи. Така или иначе, ваксини има и мисля, че достъпът е сравнително добър в цялата страна. Ако пък някъде не е, сме готови веднага да го коригираме.
В този смисъл има ли до момента или до вчера регистриран случай на тромбоза в България, говоря след ваксина, не само AstraZeneca, която и да е? И втори въпрос, имаше изследване в Европа или Европейски съюз, може би греша, България на последно място по доверие към вакцинирането. На какво се дължи това недоверие в българина, който е най-недоверчивия човек в Европа и как смятате го пречупите? Благодаря.
Сега, вчера, дали има оня ден, това не знам. Последният, мисля, че беше преди седмица, когато попитах изпълнителния директор на агенцията по лекарствата, дали имат, защото случаите на нежелани реакции се регистрират официално там. Попитах го, има ли официално регистриран случай на такава тромбоза на пострадал човек, независимо дали починал, жив или прочие. Той ми каза, че са подадени сега, да не ви излъжа, нали, ама такива информации, 10 примерно или 15, в такъв порядък са, проверявани са, но в нито един от тия случаите не е установена причинно-следствена връзка с ваксината. Никой не е починал, слава Богу, след вакцинация в нашата страна със сигурност.
Още един въпрос, ако разрешите. След като няма интерес към вакцинирането за зла врага и не можем да достигнем тези 60%, които ще ни гарантират някакъв имунитет, да очакваме ли следваща вълна през есента? Чуват се такива намеци. До какви нива може да стигне тя, защото третата се оказа много по-силна от първата и от втората? Ще бъде ли рисково в болниците? Могат ли да понесат това? И как се подготвяме сега за евентуална трета вълна през есента?
Единственият начин да избегнем вълна, за добро или лошо, е вакцинацията. Всички сме свидетели, че нито маските, нито дистанцията, те моделират, но не могат да я предотвратят. Видя се, че не могат да я предотвратят. С вакцинация може. Това се вижда и в Съединените щати, вижда се в Великобритания, вижда се в Дания, страните в Израел, да не говорим, които вакцинираха много голяма част от населението си. Рязък спад на разпространението, рязък спад на смъртността. Това са обективните доказателства. Експертите подозират, че е възможно. Те я наричат трета, защото всъщност ние реално сме имали две вълни. Едната беше есента, едната сега пролета. Това първото е така вълничка. Това не се брои. Но подозират, че може да има, ако се забави процеса на вакцинация и ако малко хора се вакцинират, е възможно да има всъщност начина да се предотврати, ако се вакцинират повече хора. Лятото е удобно време да се свърши това нещо. Ние знаете, че бяхме и от първите там с сертификата, който в европейския вид, за да не се издават на много сертификати, нали, на хората, които се вакцинират, защото те и старите бяха валидни, но след юли месец няма да се трябва само новите. И ако сега, тъй като първата възможност беше 1 юни да се издават от новите сертификати, ние направихме всичко възможно това да стане, и тъй като даже имаше и грешки, се наложи да уволня и директора на дирекцията, защото трябваше да се оправя всичко в последния момент, но така или иначе се справиха. През нощта работиха от 1 юни, сертификата, тестваха го с Европейската комисия, потвърдиха го хората, които сега го получават, няма нужда да приздават нищо, това е финалният вариант от Европейската комисия. А казвам, това, което се опитваме да направим във връзка с вашия въпрос, е да продадем не агитационна или пропагандна кампания, а по-скоро информационна. Да се опитаме да направим разговора за вакцинацията по-рационален, да го аргументираме. Пак всеки нека сам да прецени, да махнем стигмите и предразсъдъците от него и фантасмагориите за чипирания и такива неща, да се облегнем на фактите и да ги видим. Защото, да ви кажа, ако отворите кратката характеристика, нали, пациента казва, няма да взимам, защото има много странични ефекти. Той не е чел кратката характеристика и не знае какви странични ефекти има. Но ако отвори кратката характеристика на лекарството за кръвно, дето взима, ще види, че там има повече описани странични ефекти, отколкото на ваксината, от която се страхува. Хората имаха основание да казват, че ваксината не е тествана. И то наистина беше така. Тя беха тествани върху много малък брой хора. За кратки срокове. Самото разрешение за употреба беше издадено по спешност. Нали, за кратко. И това много хора, нали, основателно казват, а бе, това така не е много, това е опасно, може да крие рискове. Обаче, погледнете сега към днешна дата. Мисля, че към 2 милиарда души в света вече са вакцинирани. Ако се съгласим с тезата на някои критици на ваксините, че това представлява клинично проучване, което става в момента, извинете, но никое друго лекарство не е правено такова клинично проучване на 2 милиарда души. И това клинично проучване показва, че броя на страничните ефекти е изключително малък на фона на огромния брой вакцинирани хора. Така че рационалният разговор, според мен, ще бъде полезен за хората, за всички нас, за да може човек сам да си направи преценката и извода. Дали да рискува или да не го направи.
Вашият пример на вашия екип, какъв е, вакцинирани ли сте, ще се вакцинирате ли?
Аз преболедувах тежко и лежах в болница декември месец с двустранна пневмония. По тая причина все още не съм се вакцинирал, но ще се вакцинирам вероятно следващата седмица или по-следващата, като изтече, тъй като кратко време след вакцинирането, кратко след време, препоръката е след 6 месеца да стане това нещо, а краткото време крие включително и рискове. Но със сигурност ще се вакцинирам.
Господин министър, с един въпрос само, понеже казахте за темпа на вакцинация и че е рационалния разговор. Предната власт очерта 3 сценария за постигане на колективен имунитет като срокове. Сега при този темп на вакцинация, вие можете да прогнозирате кога и възможно ли е постигането на такъв имунитет колективен?
Не мога да прогнозирам кога ще се постигне колективен имунитет, защото той зависи не само от темпа на вакцинация, а и от броя на хората, които са се срещали с вируса без да са вакцинирани, защото те също придобиват имунитет. Колективният имунитет е съвкупност от тези, които са вакцинирани, и тези, които са се срещали, независимо дали са боледували или не. Това, което знаем със сигурност, че броя на хората, които се срещали с вируса, е много по-голям, в пъти по-голям от официално регистрирания с PCR тестовете. Не знаем точно колко са. Опитваме се в момента, доктор Златанов се е разпоредил, събираме от от началото на годината до сега от всички лаборатории информация за броя на положителните тестове за антитела, което ще се опитаме да анализираме, съпоставяйки с вакцинирането на хората, за да изградим поне обща представа колко горе-долу са хората, които са се срещали, тъй като точно число не е, но това може да постигнем. Тогава, може би, бихме могли, да речем, към края на юни, когато ще имаме тия данни, да направим някаква по-точна прогноза, че бихме могли, ако са 2 милиона души се срещали и 1 милион и половина са вакцинирани, значи сме много близо до такъв колективен имунитет, разбира се, с това, че част от едните могат да са да се припокриват, така че що годе някаква по-вярна прогноза би могла да бъде дадена след завършване на това проучване. В този смисъл, ако някой ви дава прогнози за този месец и за ония месец, да знаете, че това е догадка, а не е прогноза.
Доктор Кацаров, въпрос във връзка с Александровска болница. Според публикувания от вас доклад в сайта на Здравното министерство става ясно, че за последните 7 години приходите на болницата са растяли и са стигнали почти двойно за 7 години. От 2016 насам просрочените задължения са намалявали, също така са увеличени и заплатите. И в този ред на мисли, може ли по-подробно да разясните на какво се дължи трайно влошеното финансово състояние на болницата?
Въпросът за, тъй като се създаде значително обществено напрежение, включително и самата болница, политици обсъждаха тази тема, аз помолих да се извърши проверка от нашия вътрешен одит. Проверката беше извършена и помолих резултат, за да няма скрито покрито. Резултатите такива каквито са, за финансовото състояние, от извършени одит. Той, разбира се, одитът е ограничен, той е проверял някои от фактите, които са обявени в публично състояние, не е проверял цялостното състояние на болницата, да бъдат публикувани и да бъдат достъпни до всички. Смятам, че е правилно така да се подхожда по отношение на всеки такъв случай, защото най-лесно се манипулират хората, когато информацията е скрита и се подава на част по лъжичка в едната или в другата. Това е ситуация. Това е информацията, с която разполагаме ние, тя е достъпна. Утре с колегите от ръководство ще вземем окончателно решение какво да правим в случая с Александровска болница.
Ще има ли смени в ръководството на болницата?
Моля?
Ще има ли смени в ръководството на болницата?
Утре ще ви информирам. Аз се срещнах и с едната страна, която в смисъл с професор Богов, който е изпълнителният директор, професор Буланов, който е член на борда на директорите. Срещнах се и с доцент Оскар и слушах аргументите и на двете страни, проведох разговори, запознах се с доклада от проверката, утре ще го обсъдим с колегите и ще обявим решението си.
Въпрос, понеже утре ще се срещате. Последен въпрос наистина. Ще се съобразите ли с журналистическото разследване, направено за Александър Оскар?
Не, смисъл, журналистическо, всичко ще
се тук.
С всичко, госпожо Николова, познавате ме добре. Гостувал съм ви в предавания. Мисля, че не трябва да се съмнявате, че ще се съобраза с всичко.
Извинявайте, само да уточним това, което пише на сайта ви за проверката в Александровска. Това са вашите изводи или това пише в доклада и къде е доклада? Мерси.
Има и наш доклад, а другото, което виждате, е извадка от финансовото състояние през последните 10 години, което ние сме публикували. Само да спомена, доцент Оскар си е подал оставката, иска да бъде освободен като член на съвета на директорите. Той няма, доколкото виждам, амбиции да продължи да бъде.
Ама проблем ли е, че примерно двама от трима от членовете на борда са се подписвали?
Значи проблем е, че не е викан.
Само, айде да бъдете така добри. Утре ръководството ще излезе с решение и ще каже, това е проблем, това не е проблем.
Защото казахте, че ще отговорите на всички въпроси.
Да, отговарам и казвам. Цялата информация е публикувана. Утре, изслушал съм двете страни. Утре ще вземем решение. Днес взехме решение за това. Ще ви информираме за всичко, какво смятаме, кое смятаме за правилно, кое за неправилно, кое е грешно и кое не.
Хайде да не изпреварваме сега събитията и да създаваме слухове, защото все пак трябва да седнем и да го решим. Да.
Извинявайте, може ли...
Е добре, в този кръг да го решаваме. За държавата не е добре.
Да, може един въпрос за нещо, по което почнахте да работите. И това е доклада за причините за това да сме втори света по смъртност. Около COVID.
Извинявай, не чувам добре.
Започнахте да правите анализ за причините, защо сме втори в света по смъртност от COVID. Обяснихте, че това са жертви повече от дадени от повече от Втората световна война. Какви са причините за смъртността и кога ще сте готови с единния протокол?
Чакам, възложил съм със заповед на Националния център по обществено здраве и анализи. Това е негова работа. Възложил съм му със заповед, където подробно съм посочил кои неща искам да се изследват и съм дал едномесечен срок. За мен е важно, пак казвам, не е да търся на който и да било, каквато и да било. Аз не търся персонална отговорност. За мен има кой да търси, не е моя работа. За мен е важно да се направят изводите, анализите и се дадат поуките, за да не стане при следваща епидемия или при следваща вълна, не дай Боже, отново да се чудиме защо е така, защо сме първи по смъртност, защо толкова много хора измряха. Това е важно. Що се отнася до единния протокол, доктор Томов ръководи работната група за създаване на такъв. Той трябваше да бъде наличен миналата година, не сега. Трябваше тогава да бъде наличен. Сега, мисля, че в рамките на дни или не знам в рамките на колко време, той може да каже, ще има такъв протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
Добър ден на всички. Протоколът трябва да бъде готов и ще бъде готов до края на този месец, като целта на работната група е да не се свършва до там, да има платформа, на която непрекъснато този протокол да бъде коригиран, допълван, в зависимост от последните научни достижения, както и непрекъснато да се качват новите постижения, резултатите от различни клинични проучвания, клинични случаи, т.е. да има едно непрекъснато усъвършенстване на знанията в зависимост от научните достижения.
Извинявайте, може ли само за нуждите на фотографите заместник министрите да свалят маските за малко, за да имаме техни снимки?
И журналистите да се свалят. Протоколът ще засяга не само болничната, ще засяга извън болничната помощ. Искаме да вътре да има и критерии, при които да се хоспитализират хората, кога да се започва на какъв етап лечение с едно или друг медикамент, в кой случай да се превежда в реанимация. Тоест, стремежа, т.е. затова не става съвсем бързо, нали, от днес за утре, но стремежа е да охване целия казус на болния с COVID и той ще бъде, разбира се, препоръка. Той не е... Лекарите знаят най-добре как да си лекуват пациентите. Ние ще събереме целия общ, ще кажем нашата препоръка тук на експертите, тя не е наша дори, по този начин да го правите.
Може ли само един процедурен въпрос за нуждите на протокола? Тези брифинги ще станат ли редовни или...
Не. Не, моля ви се, няма да ви измъчвам с такива неща. Ако има нещо важно да казваш, ще ви поканам, а няма да ви мъча с брифинги сега да...
Доктор Кацаров, само да ви върна на въпроса за болница Лозенец. Ръководството на болницата, цялото ръководство е било информирано за трансплантациите, които стават там и само ръководството, лекарите, които са ги извършили, имали ли са информация какви трансплантации се извършват?
Не съм сигурен дали цялото ръководство е информирано, но изпълнителният директор със сигурност е бил информиран. Предполагам даже, че той е извършил повечето от тези трансплантации, но това е информацията, която имам в момент. Аз я получих преди 2 дни. Сега се опитваме да я анализираме, но тя е достатъчно красноречива и преди да си разследвал цялата. Благодаря ви много.